Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και αρχίσαμε με δύο ξεχωριστά κομμάτια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα μουσικά θέματα που μόλις ακούσαμε και σήμερα είναι γενικώς μουσική η εκπομπή με μία ξεχωριστή παρουσία εδώ στο στούντιο. «Κουβέντες Μακρινές» λοιπόν κοντά σας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω την Ναταλία Γεράκη, φλαουτίστα, μουσικό, ερευνήτρια. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας.
Καλώς σας βρίσκω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε έτσι να έρθετε και στο στούντιο και να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη δουλειά που έχετε κάνει, αλλά και γενικά για εσάς την ίδια, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μία Ελληνίδα της Γερμανίας που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να βρίσκεται στην πατρίδα, να μοιράζει το χρόνο της.
Έτσι είναι, ακριβώς, ναι.
Έτσι είναι λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, αλλά εγώ θέλω να αρχίσουμε με αυτό που μόλις ακούσαμε για να δώσουμε και μία εικόνα στους ακροατές. Τι ήταν αυτά τα δύο μουσικά θέματα?
Αργύρης Κουνάδης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ο οποίος έζησε επίσης πολλά χρόνια στη Γερμανία, ήταν καθηγητής στην Ακαδημία Μουσικής του Φράιμπουργκ. Από τα τρία ποίηματα του, τρία κομμάτια πάνω σε ποίηση Καβάφη, τα οποία είναι κανονικά για φωνή, εδώ ήταν σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι από ένα CD παύλα βιβλίο. Ένα CD ουσιαστικά συνοδεύεται και από ένα βιβλίο, από μια μεγάλη έρευνα που κάνατε, που ονομάζεται «Η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας», έτσι. Μια ιδιαίτερη δουλειά, την οποία δεν ξέρω πόσο καιρό ερευνήσατε και μελετήσατε για να βγει αυτό το CD. Αλλά πριν μιλήσουμε έτσι περισσότερο και αναλυτικότερα για το CD, να μιλήσουμε για εσάς την ίδια, που όπως είπα είστε μία φλαουτίστα με διεθνή παρουσία και θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στη μουσική καταρχάς και στο φλάουτο δευτερευόντως, έτσι. Πώς και επιλέξατε το φλάουτο?
Είχα την τύχη να ζήσω τη μουσική μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μέσα στην οικογένεια υπήρχε μουσική και κυρίως λόγω του πατέρα μου, ο οποίος μου μετέφερε τη γνώση της κλασικής μουσικής, από πιτσιρικάκι δηλαδή, αλλά υπήρχε μουσική, που τραγουδούσαμε, που παίζαμε με τις φλογέρες, θυμάμαι τα φλάτα με ράμφι, Ρολάντο Ντιλάσο και τα λοιπά, έτσι ένα γεννησιακά πράγματα, αλλά ακούγαμε και Beatles και ελληνική μουσική και βέβαια όσο μεγαλώναμε είχαμε και τα προσωπικά μας ακούσματα, τα παιδιά της οικογένειας. Το φλάουτο προέκυψε λίγο τυχαία στην αρχή ως η συνέχεια του φλάουτου με ράμφους, δηλαδή σε εκείνες τις δεκαετίες του 70-80 που παίζαμε μικρή μουσική, συνήθως παίζαμε φλογέρα και στο σχολείο.
Έτσι, ναι.
Οπότε κάπως θεωρήθηκε ότι η συνέχεια του μικρού φλάουτου είναι το μεγαλύτερο πλάγιο φλάουτο, αλλά μετά πιο συνειδητά σε μια ηλικία στο τέλος του δημοτικού και κυρίως στην αρχή του γυμνασίου συνειδητοποίησα ακούγοντας την ορχήστρα, τη συμφωνική ορχήστρα, ότι ο ήχος του φλάουτου ήταν για μένα ιδιαίτερα εκπληκτικός, τονωτικός μέσα στο συνολικό ηχητικό άκουσμα, το άκουσμα της συμφωνικής ορχήστρας. Ένιωθα ότι είναι σαν ένα νερό, κάτι που ρέει και μέσα κυρίως από τους Γάλλους συνθέτες, Ντεμπίσι και Ραβέλ, ανακάλυψα την ιδιαιτερότητα του φλάουτου.
Οπότε στραφήκατε προς τα εκεί 100% ας πούμε.
Ναι, ήδη στα 14 ήξερα ότι θα σπουδάσω επαγγελματικά μουσική και ότι θα φύγω στο εξωτερικό, ναι.
Ξέρατε ότι θα φύγετε στο εξωτερικό, γιατί ακριβώς? Είναι εντός αγωγικών μονόδρομος για όποιον θέλει να ασχοληθεί έτσι με την κλασική μουσική? Είναι μια ερώτηση που την κάνω πολλές φορές σε ανθρώπους έτσι που ασχολούνται με την κλασική μουσική και που την χάνουν να έρχονται εδώ στο στούντιο, στη Φωνή της Ελλάδας. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι εμείς είχαμε 400 χρόνια την Οθωμανική Αυτοκρατορία από πάνω μας, εποχές που δρούσε ο Μπετόβεν, δρούσε ο Μότσαρτ, η μεγάλη μουσουργή. Εμείς εδώ είχαμε άλλου τύπου μουσική. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν εξελιχθήκαμε ίσως στον ίδιο βαθμό. Κατά τα άλλα όμως έχουμε εξαιρετικές σχολές, έτσι δεν είναι? Είναι όμως τελικά μονόδρομο στο εξωτερικό για να μπορέσεις να πάρεις καλές εμπειρίες ή για να μπορέσεις να έχεις την απόλυτη εξειδίκευση, να γίνεις σολίστ?
Θέσατε πολλά θέματα. Λοιπόν, και την ώρα που μιλούσατε προβληματιζόμουν κιόλας, γιατί επειδή διδάσκω,
ναι,
και διδάσκω και στην Ελλάδα, έχω αναλάβει εδώ και κάποια χρόνια την τάξη του Οδείου Αθηνών, τάξη φλάουτου, και βλέπω σε σχέση με τις δικές μας γενιές, δηλαδή τις γενιές,
ναι, ναι,
να πω και την ηλικία μας, εγώ με το 75, δηλαδή σπουδάσα μουσική τη δεκαετία του 90, και αυτή όλη η φουρνιά των μουσικών ήταν, δεν τίθεται θέμα ότι, τίθεται το θέμα ότι θα φύγουμε στο εξωτερικό, ήταν αυτονόητο.
Αυτονόητο, ναι.
Τώρα βλέπω και από τους δικούς μου σπουδαστές ότι δεν είναι το ίδιο τα πράγματα, δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν ακριβώς αυτή την ίδια έλξη και ορμή να φύγουν έξω. Ναι, λοιπόν, καταρχάς όταν εμείς ήμασταν νεότεροι και θέλαμε να σπουδάσουμε, δεν υπήρχαν ακόμα οι σπουδές που προσφέρει σήμερα η Ελλάδα, δηλαδή τα μουσικά τμήματα μόλις είχαν αρχίσει κάπως να συστήνονται, το απηθήκε μετά το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ, και πολύ αργότερα προς το τέλος, δηλαδή το 90, τα τμήματα που είχαν και τα μουσικά όργανα, που όμως μέχρι και σήμερα θα λέγαμε ότι το σύστημα έχει τα θέματα του, γίνονται προσπάθειες βεβαίως σοβαρές, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι βγάζει παιδαγωγούς, συγκρίνοντας πάντα με αυτό που ονομάζουμε μουσική ακαδημία, πανεπιστήμια μουσική στην κεντρική Ευρώπη και δι στη Γερμανία που είναι, ας πούμε, οι πιο διάσημες, όπως και οι ορχήστρες τους. Θα έλεγα, για να απαντήσω όσο πιο συνοπτικά στο ερώτημά σας, ότι κάθε νέος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγει από τον τόπο του και να ταξιδέψει. Δηλαδή και στους φοιτητές μου στη Γερμανία, επειδή διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο Μουσικής της Στουτγκάρδης, θα πω ότι πρέπει να πάτε στη Γαλλία, πρέπει να πάτε στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να φύγετε από τον τόπο σας, να ανοίξουν τα μάτια σας, να δείτε και άλλες κουλτούρες, άλλες σχολές, άλλες συνήθειες. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά ας πούμε ότι ειδικά για τη μουσική, θα το πω πολύ απλά, σκεφτείτε ότι είναι κάτι ανάλογο με την αρχαιολογία. Δηλαδή ένας Αμερικάνος αρχαιολόγος δεν πρέπει να έρθει στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Ή στην Αίγυπτο, ναι, ή στη Συρία. Θέλω να πω ότι είναι το αντικείμενο τέτοιο. Η Γερμανία έχει μια τεράστια παράδοση στη μουσική και στην κλασική. Οπότε ήταν μονόδρομος. Αν και πέρασα πρώτα από τη Γαλλία.
Ναι, ναι, είδα ότι ήσασταν στο Παρίσι και βραβευτήκατε κιόλας εκεί.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της γαλλικής σχολής του φλάουτου, γιατί πλέον όλοι παγκοσμίως στα ξύλινα πνευτά και ειδικά στο φλάουτο παίζουμε τη γαλλική σχολή. Αλλά μετά κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι η Γερμανία ήταν η διεύθυνση.
Η διεύθυνση, μάλιστα. Ναι. Όλο αυτό, πώς γεννήθηκε το όπως Αλεξανδρίνου?
Λοιπόν, τώρα είναι μια άλλη αγάπη, πέρα από την Ελλάδα, η Αίγυπτος.
Την είχατε επισκεφτεί και πριν?
Βέβαια, ναι. Πολλές φορές και από πολλά χρόνια. Αλλά η Αλεξάνδρεια ξυπνάει σε μένα και φαντάζομαι σε πάρα πολύ κόσμο κάποιες μνήμες. Είναι σαν να είχες προϋπάρξει εκεί. Νιώθεις μια οικειότητα, ίσως και λόγω, μάλλον, κυρίως λόγω της τοποθεσίας. Δεν είναι τυχαίο γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος διάλεξε αυτή την τοποθεσία για να ιδρύσει τη λαμπρή του πόλη. Νιώθεις μια οικειότητα. Είναι μεσογειακή πόλη. Θυμίζει λίγο και έτσι τη Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη προκυμαία, η Κορνής. Και βέβαια δεν μπορείς να μη συγκινηθείς από την ιστορία που μπορεί να είναι καταστραμμένη σε εισαγωγικά κυριολεκτικά, πολυοδομικά η πόλη. Έχει αραβοποιηθεί με την έννοια ότι υπάρχουν τα τεράστια κτίρια που είναι τα 50.000 ορόφοι και κακής κατασκευής κτλ. Αλλά βλέπεις μέσα στην πόλη διάφορα βεστής, διάφορα κατά υπόλοιπα και μαρτυρίες ένδοξων εποχών. Βέβαια υπάρχει το ελληνικό καρτιέ, το ελληνικό τετράγωνο, ναι, που είναι συγκινητικό, γιατί δεν μπορείς να μην θυμηθείς, είναι σαν να γυρνάς να βλέπεις μια ταινία εποχής. Υπάρχουν οι αρχαιολογικοί χώροι, βεβαίως, και ρωμαϊκοί και πτωλεμαϊκής εποχής. Το νεκροταφείο που είναι επίσης θαυμαστό, γιατί έχει κάθε τάφος έχει από πάνω του και γλυπτό διάκοσμο που είναι εντυπωσιακός και ιστορικός, και η καινούρια βιβλιοθήκη που και αυτή δίνει έτσι τις μνήμες του τι υπήρξε, είναι συμβολική.
Κάποτε,
ναι, ναι. Ναι, είναι μια διεθνής βιβλιοθήκη, δηλαδή που έχουν συμβάλει πολλοί φορείς για να υλοποιηθεί. Είναι μια μαγική πόλη και νομίζω ότι και οι Αιγύπτιοι αισθάνονται ιδιαίτερα με την Αλεξάνδρεια.
Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, και ούτως ή άλλως είναι μια πόλη, αν και νομίζω και σε όλη τη χώρα του Νείλου, όταν ακούν τη λέξη Έλληνας, κατευθείαν υπάρχει ένα χαμόγελο στα χείλη τους, έτσι, μια αποδοχή, ένας σεβασμός, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο έδωσαν οι Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια, έτσι, μέχρι και τις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα, το πώς προσέφεραν σε αυτή την πόλη και πώς έφτασε στην ακμή της ουσιαστικά η Αλεξάνδρεια να είναι μια πόλη σταυροδρόμη πολιτισμών, να είναι το Παρίσι της Ανατολής, να είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, στην οποία σαφώς πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο ελληνισμός εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να σκεφτεί κανείς από ελληνικά θέατρα, ελληνικές παραστάσεις, έχουν μείνει βεβαίως ο Όμιλος, ο Ναυτικός, υπάρχει ακόμα το Ελληνικό Τετράγωνο.
Έχετε πάει στην Αλεξάνδρεια?
Έχω πάει στην Αλεξάνδρεια, ναι, έχω μείνει πολύ λίγο, αλλά έχω πάει στην Αλεξάνδρεια, αλλά είναι οι επαφές που έχουμε με τους Έλληνες εκεί, που μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι πολύ δυνατοί και πολύ δραστήριοι, πολύ δραστήριοι πραγματικά. Και είναι το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, δηλαδή είναι τόσο πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν γενικώς και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Αλλά υπήρξε έτσι λοιπόν μια πολύ μεγάλη αγάπη από σας.
Ναι, υπήρξε μια τεράστια αγάπη και βέβαια με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία, γιατί μελετάω ιστορία, έχω σπουδάσει δηλαδή το ελληνικό πολιτισμό και ήταν μονόδρομος μετά. Η πρόταση για να κάνουμε αυτήν την ηχογράφηση ξεκίνησε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού της Αλεξάνδρειας, από τη διευθύντριά του, την κυρία Σπανούδη, Σταυρούλα Σπανούδη, που στην ουσία η πρώτη ιδέα ήταν να κάνουμε μια συναυλία ως Έλληνες μουσική και τα λοιπά. Όμως αυτό δεν έγινε γιατί μας εμπόδισε ο κορονοϊός και ανταυτού σκεφτήκαμε να ηχογραφήσουμε το πρόγραμμα που δεν μπορέσαμε να παίξουμε τότε, το 2020-2021, και έτσι μπήκαμε στο στούντιο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, το ΕΚΠΑ, που ήταν επίσης συνέπραξε σε αυτή την παραγωγή, και ηχογραφήσαμε μουσικές που σχετίζονται με την Αλεξάνδρεια, δηλαδή είτε συνθετών που είχαν γεννηθεί εκεί ή είχαν ζήσει πάρα πολλά χρόνια και είχαν δράσει, ή μουσική πάνω στην ποιήση του Καβάφη. Πάντα ένα συσχετισμό που ανά κομμάτι διαφέρει λίγο. Και έτσι τώρα, ας πούμε, που ολοκληρώθηκαν όλα αυτά και περάσανε και οι δυσκολίες, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε του χρόνου και στην Αλεξάνδρεια.
Το παρουσιάσατε ήδη εδώ, έτσι?
Έγινε ακριβώς πριν ένα μήνα, γιατί το βιβλίο βγήκε πριν από ένα μισή μήνα και παρουσιάστηκε στην Αθήνα καταρχάς. Ήταν μια σύμπραξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού μαζί με την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών, που ήταν θαυμαστή το πόσο αγκάλιασαν και στήριξαν και αγάπησαν αυτό το project. Συγκεκριμένα η Διευθύντρια των Αρχείων της σχολής, η κυρία Βογκέικοφ, η οποία είναι αρχαιολόγος, οπότε καταλάβαινε και της ιστορικής σημασίας, φώτης, ας πούμε, όπως το εκτίμησε, να το πω έτσι, και κάνω μια παρουσίαση που θα σας πω κάτι και μην το λάβετε διαφορετικά από ό,τι θα το πω. Συγκινήθηκα μέχρι και εγώ την ώρα της παρουσίασης.
Ναι.
Που είναι πράγματα που τα δουλεύουμε τόσο καιρό και τα ξέρω, και πάλι σαν να ταξίδεψα ξαναδιαβάζοντας και ακούγοντας όλη τη δουλειά που έκανα και έψαχνα. Και το πιο έτσι αστείο και χαριτωμένο είναι ότι όταν τέλειωσε η εκδήλωση που παρουσιάσαμε μαζί με τον Απόστολο Παλιό στο πιάνο και την Ειρήνη Καράγιαννη με τζεσοπράνο στο τραγούδι, και είχαμε μαζί μας και την ηθοποιό τη Μαρίσα Τριανταφυλλίδου που έκανε την αφήγηση, αυτό που άκουγα και έμεινε σε όλους μας είναι: ωραία, και τώρα πότε θα πάμε όλοι στην Αλεξάνδρεια?
Ναι,
νομίζω
είναι.
Υπήρχε αυτή έτσι
η λαχτάρα.
Μεταδώσαμε αυτό το πάθος, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ναι.
Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, γιατί είναι κρίμα να τελειώσει η ώρα και να μην προλάβουμε να ακούσουμε. Καλά, εξαιρετικό. Εγώ ενθουσιάζομαι με αυτά τα κομμάτια, αυτό λέγαμε κιόλας. Είναι η Ναταλία Γεράκη μαζί μας, μουσικός, ερευνήτρια, φλαουτίστα, με διεθνή παρουσία, το Opus Alexandrinum. Ακούμε κομμάτια από το CD με τη μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Και αυτό που ακούσαμε τι είναι ακριβώς?
Του Πέτρου Ιωαννίδη, είναι μία από τις περιπτώσεις των μουσικών που λέγαμε ότι πήγανε στην Αλεξάνδρεια και έμεινε πάνω από 30 χρόνια. Ήταν κριτικός στην καταγωγή, αλλά η Αλεξάνδρεια ήταν ένας πόλος έλξης για πολλούς καλλιτέχνες. Και στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε το λεγόμενο Αλεξανδρινό τραγούδι και η Αλεξανδρινή οπερέτα. Δηλαδή ήταν τα ελαφρά τραγούδια και οι ελαφρές οπερέτες. Όπως ήταν τα Σμυρναίκα, τα Πολίτικα, τα Αθηναϊκά, έτσι και οι Αλεξανδρινοί αναπτύξαν το δικό του στυλ. Και αυτό, για το Χατήρι σου πεθώ, είναι ένα από τα πάρα πολλά λεγόμενα Αλεξανδρινά τραγούδια που έχουν ένα ύφος έτσι χαρούμενο, ελαφρύ κτλ. Και το θαυμαστό είναι ότι πραγματικά είναι πολύ άριθμα και υπήρχαν εκδοτικοί οίκοι στην Αλεξάνδρεια που τα εξέδιδαν.
Το διάβασα αυτό στο βιβλίο που συνοδεύει το CD, ότι υπήρχαν εκδοτικοί οίκοι που εξέδιδαν τις παρτιτούρες από αυτά τα...
Ναι, και ήταν πολλοί αυτοί οι οίκοι, και αμιγός μουσική και ευρύτερα εκδοτικοί που είχαν και μουσικές παραγωγές. Και αν σκεφτεί κανείς την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο και την αναλογία το πόσους μουσικούς οίκους είχαν, είναι πραγματικά πολύ περισσότεροι από τους αθηναϊκούς. Και σε αυτό, ας το πούμε, μου άνοιξε τα μάτια, μου έδωσε ένα μεγάλο χίντ η διευθύντρια της μουσικής βιβλιοθήκης Λίλα Μουδούρη της Ελλάδας, η κυρία Μεράκο, που είχε ήδη στη συλλογή της βιβλιοθήκης κάποιες παρτούρες και ήταν η πρώτη που με υποψίασε. Ναι. Σε αυτό.
Για ποια περίοδο μιλάμε, δηλαδή αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και γενικότερα του Πέτρου Ιωαννίδη στην Αλεξάνδρεια, ποια εποχή?
Μεσοπόλεμος.
Μεσοπόλεμος, ναι, ναι, ναι. Έτσι, εκείνη την εποχή.
Η ακμή των Ελλήνων ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου. Ήταν κυρίως ο Μοχάμεντ Άλι, ο καβαλιώτης στην καταγωγή, διοικητής, άρχοντας της Αιγύπτου, που εμπιστεύτηκε πάρα πολύ τους Έλληνες, γιατί τους γνώριζε από την Ελλάδα και τους εμπιστεύτηκε ως προς ότι ήταν φερέγγι, αξιόπιστη για την καλλιέργεια του Βαμβακιού και πολλές άλλες μετά επιχειρήσεις, μέχρι και τραπεζικές,
ναι,
τραπεζική επενδυτική δραστηριότητα. Και έτσι άρχισε να αναπτύσσεται, να έρχεται και καινούριος κόσμος από Ελλάδα, από τον ελλαδικό χώρο, και να μεγαλώνει πολύ η κοινότητα, να δημιουργείται επίσημα ελληνική κοινότητα με τον Ντοσίτσα Βέρφ, όλο αυτό τον 19ο αιώνα, από τα μέσα κυρίως. Και η μουσική Οι πρώτες μαρτυρίες που έχουμε είναι ήδη από το
1860.
Ναι, υπάρχει και ο πρώτος, ας πούμε, σύλλογος μουσικός. Mm-hmm. Πώς θα λέγαμε, οι φίλοι, ο σύλλογος των φίλων της μουσικής της Αθήνας, ναι. Κάτι ανάλογο
στην
Αλεξάνδρεια, που βέβαια όμως ήταν βραχίβης, αλλά μετά έγινε ο χαμός, να σας το πω έτσι. Δηλαδή μέχρι και που φύγανε οι Έλληνες, μετά τη δεκαετία του 50, στο 60 κυρίως ήταν οι μεγάλες διαρροές ελληνικού πολιτισμού, ήταν πάντα πάρα πολύ έντονη η ελληνική δραστηριότητα γενικά και η μουσική επίσης πάρα πολύ.
Ναι. Μα έχουμε ακούσει από κινηματογράφο θεατρικές παραστάσεις. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν λίγοι αυτοί που έφευγαν από εδώ και όπως ο Ιωαννίδης που τελικώς έμειναν.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή πήγανε ίσως για μία συναυλία, για μία εικόνα, ναι. για να έχουν έτσι μία γεύση του τι γίνεται από τον ελληνισμό της Αλεξανδρίας και τελικώς παρέμειναν.
Ναι, γιατί τους τιμούσαν τους καλλιτέχνες. Δεν ήταν μόνο τα χρήματα που βεβαίως είχαν ανάγκη, ήταν πολύ πιο πλούσια η κοινωνία και τους άμοιβε αδρά, αλλά είναι κάτι ανάλογο, το λέω αυτό συχνά γιατί μου αρέσει, με το πώς τιμά μια γερμανική κοινωνία ένα καλλιτέχνη. Έχουν δηλαδή, είχαν την κουλτούρα να καταλάβουν και είχαν και το κριτήριο να καταλάβουν και πότε κάτι δεν είναι και τόσο καλό και να είναι πιο αυστηροί με αυτά που δεν... Δηλαδή ήταν και απαξιωτικοί με αυτούς που δεν είχαν το επίπεδο που...
Είχαν δηλαδή μια πολύ μεγάλη και ουσιαστική παιδεία πάνω στο κομμάτι αυτό. Και εκτίμηση και σεβασμό απέναντι στους καλλιτέχνες και στις τέχνες γενικότερα, αλλά και μια παιδεία δική τους. Υπήρχε εκπαίδευση όσον αφορά στις τέχνες, ώστε να μπορούν να αντιληφθούν έτσι, τι είναι καλό εντός εισαγωγικών και τι δεν είναι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι η ελληνική κοινότητα ήταν, ο πληθυσμός ο ελληνικός της Αλεξανδρίας ήταν προφανώς ο μεγαλύτερος, πέραν των Αιγυπτίων, αλλά ήταν σε ευγενή άμυλα με τις άλλες κοινότητες τις ευρωπαϊκές, δηλαδή με τους Γάλλους, Ιταλούς, τους Βρετανούς, και έτσι βλέπαν ότι οι Ιταλοί είχαν μια παιδεία, τη δική τους βέβαια κουλτούρα, με την Ιταλική μουσική που βέβαια ήταν κλασική, την όπερα κτλ. Και οι Έλληνες θέλουν επίσης, λένε, γιατί και εμείς θα φτιάξουμε θέατρο και εμείς θα φτιάξουμε φιλαρμονική, και έτσι ξεκινούσαν
όλα αυτά. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Είναι νομίζω του Χρήστου και θέλω αμέσως μετά να πούμε για όλα αυτά τα ωραία που έκαναν οι Έλληνες, δηλαδή να μιλήσουμε λίγο και για τους χώρους και για τους συλλόγους και όλο αυτό το κομμάτι. Thank you. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, Ναταλία Γεράκη, τι είναι ακριβώς?
Γιάννης Χρήστου, ο λαμπρότερος των Ελλήνων μουσικών της Αιγύπτου, τεράστια προσωπικότητα, πάνω σε ποίηση του Έλιοτ, μάτια που τελευταία τα είδα δακρυσμένα. Ναι. Ο Γιάννης Χρήστου είναι μια συγκινητική περίπτωση, είναι πια πολύ γνωστός. Έλεγαμε πριν με την αγαπητή κυρία Βυσσαρίνος ότι εκτός μικροφόνου, ότι συγκέρασε την Ανατολή και τη Δύση, τον ορθολογισμό και το πνεύμα των Ιών, ας πούμε, με τον πνευματισμό και τα μυστήρια της Ανατολής σε όλη του την κοσμοθεωρία, και όχι μόνο στη μουσική του πράξη, αλλά και στην προσωπική του φιλοσοφική υπόσταση. Ήταν μαθητής του Βίτκενστάιν, ο αδελφός του και ίδιος είχαν μαθητεύσει με το Γιούγκ στη Ζυρίχη, και βέβαια είχε σπουδάσει μουσική στην Ιταλία και στην Αγγλία. Ήταν γεννημένος στο Κάιρο, αλλά από πολύ μικρός γαλουχήθηκε, μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια και θεωρείται Αλεξανδρινός. Και ο πατέρας του, και αυτό υπάρχει μια ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία, ήταν ο ιδιοκτήτης της πιο γνωστής βιομηχανίας σοκολάτας, της Κορώνα, λέγοντας σοκολάτα, οι ανάλογες με λάκτα, Ίον που έχουμε εμείς, και ήταν η αγαπημένη σοκολάτα σε όλο τον αραβικό κόσμο. Και ήταν και ιδιοκτήτης κινηματοθεάτρων, κινηματογράφων και θεάτρων στην Αλεξάνδρεια, το Ροϊάλ, το Στραν, το Μοχάμετ Άλι, στο οποίο και ο Γιάννης Χρήστου έδινε συναυλίες σαν νέος μουσικός.
Μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι και στη φιλοσοφία του έτσι συνδύασε την Ανατολή με τη Δύση και στη μουσική του, γιατί ουσιαστικά και η Αλεξάνδρεια αυτό είναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό και για μένα, έτσι όπως το εκλαμβάνω, έχοντας μελετήσει όλο αυτό το υλικό, ότι ο Χρήστου είναι το πιο αυθεντικό παιδί της Αλεξάνδρειας από τα αρχαία χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα.
Αυτό το CD, ήδη είπαμε για τον Χρήστου, για τον Ιωαννίδη, για τον Κουνάδη. Ουσιαστικά προσπαθεί από την αρχή μέχρι το τέλος να δώσει μια εικόνα και των σημαντικών Ελλήνων συνθετών, μουσουργών που έζησαν ή γεννήθηκαν στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, αλλά και μια εικόνα ουσιαστικά της μουσικής των Ελλήνων της Αλεξανδρίας, που μπορεί να ήταν επηρεασμένη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και τις μέρες μας.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί η ιστορία της Αλεξάνδρας, ξέρουμε ότι η ανάπτυξή της, η πνευματική της ανάπτυξη οριστικά διακόπηκε με την αραβική κατάκτηση τον 7ο αιώνα. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή και στην ύστερη αρχαιότητα, σαν ακόμα αιμορραγώντας, παρόλα αυτά να συνέχιζε, έτσι, να παράλυσε τα χτυπήματα, υπήρξε ένα μεγάλο κενό μετά. Πάντα υπήρχε ελληνικός πληθυσμός, από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν είμαι βέβαια ιστορικός και αν κάνω κάποιο λάθος θα με διορθώσουν οι ειδικοί, αλλά υπήρχε μικρός πληθυσμός που συνέχισε να υπάρχει, όμως αφού ήρθαν και οι Σελτζούκοι Τούρκοι, μετά δηλαδή τους Οθωμανούς, ξανά άρχισε να έλκει πληθυσμούς από την Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι ξαναπτύχθηκε η μεγάλη κοινότητα, η ελληνική κτλ. Οπότε είναι σαν...
Αυτό που λέγαμε και πριν.
Σαν, ναι, να υπήρχε μια μεγάλη κοιλιά, αλλά σαν οι μνήμες να συνέχισε να υπάρχουν.
Ναι, γιατί και στα κομμάτια που ακούσαμε και στην αρχή, ακόμα και του Κουνάδη, έχεις μια αίσθηση έτσι, του παρελθόντος πολύ έντονη. Ναι. Όμως ενός απότερου παρελθόντος, δηλαδή, ναι, όχι αυτό που λέγαμε πριν από τα μέσα, ας πούμε, του 19ου αιώνα, που υπήρξε, ναι, η μεγάλη, ναι, ακμή, ναι, της ελληνικής επαρικίας στην Αλεξάνδρεια, ναι, σαν κάτι να έρχεται από πολύ παλιά, από πολύ μακριά.
Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στον Καβάφη, γιατί και η μουσική του Κουνάδη είναι πάνω σε ποιήση Καβάφη, και εκείνος εξέλαβε αυτή τη, με την μεγάλη του ικανότητα ως συνθέτη και το πνεύμα του Καβάφη. Ο Καβάφης είναι συγκινησιακό όλο αυτό. Τι να λέμε τώρα. Εγώ απλά λέω, πηγαίνετε στην Αλεξάνδρεια.
Ναι, ναι, ναι.
Για να μπορέσουμε να την ενισχύσουμε, γιατί υπάρχει βέβαια ακόμα η κοινότητα, η οποία συμπληρώνει και τα 190 χρόνια της, όπως και το ελληνικό τυπογραφείο της Αλεξάνδρας, η Άγκυρα, η Ελπρές είναι η αραβική του ονομασία σήμερα, που συμπληρώνει επίσης τα 100 χρόνια το λιθογραφείο, και είναι αυτό που εξέδωσε και το βιβλιαράκι μας.
Α, τέλεια. Άρα
υπάρχει μια συνέχεια στα πράγματα. Και επίσης βρήκαμε και πολλές από τις παρτούρες που αναφέραμε πριν τα Αλεξανδρινά τραγούδια, ότι είχαν επίσης τυπωθεί στο λιθογραφείο η Άγκυρα.
Μάλιστα.
Οπότε όλα συνδέονται κάπως.
Το εξώφυλλο εδώ του CD και του βιβλίου, ειδικά το οπισθόφυλλο, να πούμε, τι ακριβώς είναι, τι βλέπουμε.
Λοιπόν, το βιβλιαράκι αυτό είναι δίγλωσσο, είναι μισό-μισό ελληνικά και αραβικά, διαβάζεται και στα αραβικά από ανάποδα. Στο εξώφυλλο έχουμε έναν μουσικό, έχουμε απομονώσει αμασκότα, ένα μουσικό από την Φιλαρμονική της Αλεξάνδρης, που ήταν το πιο σημαντικό μουσικό σύνολο που ιδρύθηκε στην ουσία επί Λαμπελέτ, δηλαδή τη δεκαετία του 1890, και μακροημέρευσε, έφτασε δηλαδή μέχρι έναν αιώνα σχεδόν, μέχρι το 1990. Έτσι θέλουμε να τιμήσουμε αυτό το σημαντικό σύνολο, βάζοντας τον ένα μουσικό ενδεικτικά στο εξώφυλλο, και στο οπισθόφυλλο βάλαμε το θέατρο Ζιζίνια, το θέατρο του Στέφανου Ζιζίνια, που ήταν επιφανής έμπορος της ελληνικής κοινότητας. Δεν έχει καταχωρηθεί στους ευεργέτες όπως ο Αβέροφ και άλλοι, γιατί δεν έκανε εμφανώς κάποιες μεγάλες, ας πούμε, χορηγίες, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ δραστήριος και αυτός, και έφτιαξε ολόκληρο θέατρο. Και τι εννοούμε θέατρο? Εννοούμε ευρωπαϊκού τύπου θέατρο. Το θέατρο Ζιζίνια ήταν η μικρή σκάλα, ανάλογο τη σκάλα του Μιλάνου, της Αλεξάνδρειας, που είχε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, εκτός ότι ήταν ένα πανέμορφο νεοκλασικό θέατρο. Να σκεφτείτε ότι μέχρι και ο Τζάκομο Πουτσίνη παρακολουθούσε σε αυτό την όπερα του Madame Butterfly, αλλά γινόντουσαν και πολλές παραγωγές, έρχονταν πάρα πολύ θεατρική και μουσική θίαση από την Ευρώπη, μέχρι και η Comédie Française είχε τακτική παρουσία, δηλαδή υπήρχαν και καλλιτεχνικά γραφεία που φέρναν τους καλλιτέχνες, αλλά και πολλές παραγωγές από τοπικά σύνολα, και όχι μόνο των Ελλήνων, και των Ιταλών,
και των Άγγλων.
Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το θέατρο.
Δεν υπάρχει, όχι.
Έπιασε φωτιά, μετά οι απόγονοι το κατεδάφισαν και το πουλήσανε. Αλλά αυτό που πάντα σκέφτομαι, και ειδικά για αυτή την κίνηση, για αυτό το θέατρο, και με λίγη έτσι επίκαιρο το σκεφτόμαστε, ότι σκεφτείτε έναν ανάλογο επιχειρηματία σήμερα, τι θα έκανε ένα μέρος από τα πολλά λεφτά του. Σίγουρα όχι θέατρο, έτσι?
Σίγουρα όχι θέατρο, ναι.
Αυτό εκεί έγκυται η διαφοροποίηση στην κουλτούρα των ανθρώπων.
Ναι, ναι. Η κουλτούρα ήταν απίστευτη, έτσι. Ήταν τελείως διαφορετική. Μα ό,τι ουσιαστικά δημιούργησαν οι Έλληνες Αλεξανδρίας, ειδικά στην την περίοδο της ακμής τους, είχε να κάνει με την πνευματική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Τα πάντα, από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, τα σχολεία, κάποια υπάρχουν ακόμη και σήμερα, τα θέατρα, όπως αναφέρατε πριν, οι εφημερίδες, η πολιτιστική ζωή ήταν απίστευτη, απίστευτη, ένα επίπεδο απίστευτο. Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε και μία γυναικεία, να μας βάλετε δηλαδή το νούμερο 10, κύριε Λούβαρη, και αν έχουμε χρόνο θα ακούσουμε ακόμα ένα του Χρήστου, αλλά να ακούσουμε έτσι και μία γυναίκα.
Thank you.
Λοιπόν, είναι δίπλα μου εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας η Ναταλία Γεράκη, όπως Αλεξανδρίνουμ, το βιβλίο και CD, το CD πάνω απ' όλα, που όμως έχει και ένα βιβλίο με όλη αυτή τη μεγάλη έρευνα για τη μουσική των Ελλήνων της Αλεξανδρίας. Και αυτό που ακούσαμε είναι από μία Ελληνίδα.
Ναι, μία από τις πολλές.
Μία γυναίκα, λοιπόν, μία από τις πολλές.
Μία από τις πολλές. Αμαζόνες. Λοιπόν, ήταν μεγάλος ο αριθμός των γυναικών. Η Μαρία Σιδεράτου, η Ζαμπέλ, για σόλο πιάνο, ο Απόστολος Παλιός ερμήνευσε το κομμάτι. Πραγματικά, εγώ με χαροποίησε πάρα πολύ διαβάζοντας και ψάχνοντας ότι τόσες πολλές γυναίκες ήταν ενεργές. Αν σκεφτεί κανείς τώρα, η Σιδεράτου ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα.
Βέβαια.
Αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και στο Παρίσι, αν δούμε τη θέση των γυναικών μουσικών, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Αν δούμε τη Σεσίλ Σαμινάντ, που ο πατέρας της απαγόρευε να γίνει συνθέτρια στο Παρίσι. Έτσι, στην Αλεξάνδρεια είχαν μια λοιπόν τελείως διαφορετική άποψη για τα πράγματα. Και πάλι θα το συνδέσω με την αρχαιότητα, γιατί και στην αρχαιότητα η θέση της γυναίκας ήταν πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη επικρατούσα κατάσταση. Στην αρχαία Αίγυπτο και στην Αιγυπτιακή της και στην Πτολεμαϊκή της περίοδο οι γυναίκες είχαν περιουσία, ήταν αυτόνομες, είχαν δράση, κάνανε εμπόριο. Οπότε πάλι σαν να υπάρχουν κάποιες μνήμες που επιβιώνουν. Και υπήρχαν πολλές καλλιτέχνηδες επίσης στην αρχαία Αίγυπτο. Η Μνήσιδα και η Ποθηνή ήταν δύο διάσημες αυλητρίδες της αρχαιότητας. Και έτσι βλέπουμε ότι και στα τέλη του 19ου και 20ου αιώνα η μόρφωση των γυναικών και γενικά και στη μουσική ήταν μεγάλη, και βέβαια ασκούσαν και κάποια δραστηριότητα είτε ως πιανίστες ή συνθέτριες, ελαφριά μουσική. Δεν θα πούμε ότι ήταν αριστουργήματα αυτά που γράφανε, όχι, αλλά όμως μαρτυρά η δραστηριότητά τους ότι υπήρχε μια άλλη πρόσληψη ως προς τη θέση της γυναίκας. Ναι.
Κοίταξε, και αυτό που λέμε ελαφριά μουσική, δηλαδή τώρα ακούσαμε αυτό το κομμάτι, πραγματικά ένα υπέροχο κομμάτι. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν θα πούμε ότι είναι Μότσαρτ, ναι, αλλά
χαριτωμένο.
Ναι, είναι γλυκό, είναι χαριτωμένο. Αναπαριστά έτσι, κατευθείαν σου έρχεται η εποχή.
Ναι.
Με το που το ακούς, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή η εικόνα εκείνης της εποχής.
Και ήταν μορφωμένες, δηλαδή ο τρόπος σύνθεσης αυτού του κομματιού παραπέμπει στο Λαμπελέ, το οποίο ήταν ένας από τις πρώτες τους κερκυραίους. Και να κάνω παρένθεση ότι η παρουσία της Κέρκυρας είναι τεράστια.
Στην Αλεξάνδρεια.
Και των Επτανήσεων γενικά στην Αλεξάνδρεια.
Ναι, το είδα στο βιβλίο. Ήταν,
και ο Ναπολέων Λαμπελέ ήταν ένας από αυτούς, από τους πρώτους. Και η Μαρία Σιδεράτου βλέπουμε, ακούγοντας το έργο της, ότι είναι περασμένη και από το Λαμπελέτ, ακόμα και από το Μέντελσον. Δηλαδή δεν γράφαν απλά κάποιες μελωδιούλες έτσι με μια έμπνευση από το πουθενά, αλλά ήταν μελετημένες.
Μάλιστα. Να πούμε για τους φίλους ακροατές που αναρωτιούνται ότι δεν πωλείται το συγκεκριμένο CD, έτσι.
Ήταν μια δουλειά που ξεκίνησε για να διατίθεται για ερευνητικούς σκοπούς σε ιδρύματα και βιβλιοθήκες. Άρα μπορεί κάποιος να το βρει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, Μουσική Βιβλιοθήκη Λιάν Βουδούρη, στην Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, σε διάφορους χώρους πολιτισμού. Όμως αυτό έγινε γιατί έγινε μια καταγραφή απλά για να γνωστοποιήσουμε το υλικό. Όμως παράλληλα δημιουργήθηκε και μια ιστοσελίδα μέσα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που αν βάλει κάποιος στο Google Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού θα οδηγηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και εκεί στην πρώτη σελίδα υπάρχει το button όπως Αλεξανδρίνου, που θα τον παραπέμψει στην ειδική σελίδα, και εκεί μπορεί όχι μόνο να διαβάσει το κείμενο και να ακούσει τις μουσικές, αλλά να δει και το πολύ ωραίο πλούσιο υλικό, το φωτογραφικό υλικό, που είναι κυρίως από καρποστάλ αυτών των δύο αιώνων που λέγαμε, το 19ο-20ο, που προέρχεται από το αρχείο του ΕΛΙΑ, του Ελληνικού Ιστορικού Λογοτεχνικού Αρχείου, του ΜΙΕΤ, στο οποίο έχει δώσει η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας ένα μεγάλο μέρος του δικού της αρχείου. Και μπορεί να δει εξώφυλλα παρτούρες. Αυτό είναι ένα work in progress, δηλαδή συνεχίζει και εμπλουτίζεται.
Δεν σταματάω ουσιαστικά, γιατί είναι τόσο πολύ το υλικό, έτσι,
ναι, έτσι.
που μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς. Ναι. Είναι εξαιρετικές οι φωτογραφίες, έτσι, είναι carte postale σαφώς της εποχής, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και τα εξώφυλλα από τις παρτιτούρες των έργων των συνθετών πραγματικά σε πηγαίνουν στο παρελθόν σε μία άλλη εποχή. Εξαιρετική δουλειά, πάρα πολύ... Πάρα πολύ ωραία δουλειά και βλέπω και αυτές τις φωτογραφίες οι οποίες σας έδωσε η Φιφίκα...
Το αρχείο της κυρίας Φωτεινής Φιφίκας Μπρουσιανού που ήταν η Αιγυπτιώτισσα από το Portrait πιανίστα, πολύ δεξιοτέχνης του πιάνου, που υπήρξε, έζησε πολλά χρόνια πει στην Αλεξάνδρεια ως νέα, πολύ νεαρή και υπήρξε η τελευταία διευθύντρια του Εθνικού Οδείου, του παραρτήματος του Εθνικού Οδείου στην Αλεξάνδρεια μέχρι ο Νάσερ βέβαια να ανατραπεί η κατάσταση και να πρέπει να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες της, οπότε και το Οδείο έπρεπε να κλείσει.
Ναι.
Αλλά ήταν και αυτή μία από τις τελευταίες των Μοϊκανών που μέσα έδωσε πολύ... πληροφορίες από πρώτο χέρι.
Ναι,
έτσι, είναι
ναι,
και
με
πολύ συγκινητική περίπτωση, κύριε Μπρουσιανού. Ναι.
Να είναι και το φωτογραφικό υλικό απίστευτο, αλλά και όλα όσα φαντάζομαι μοιράστηκε έτσι μαζί σας. Οπότε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλές πληροφορίες και να ακούσει και περισσότερα κομμάτια, πόσα κομμάτια είναι, πόσοι περίπου Έλληνες μουσικοί ουσιαστικά είναι καταχωρημένοι σε αυτό το CD.
Είναι μόνο ενδεικτικά, γιατί προφανώς όταν κάναμε την ηχογράφηση, εγώ συνέχιζα να ψάχνω και βρήκα πολλά περισσότερα πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή και ένα volume 2, να το πω έτσι. Τα κομμάτια, τα tracks είναι 18, οι συνθέτες πρέπει να είναι γύρω στους 15, αν θυμάμαι καλά, που είναι, όπως είπαμε, όχι μόνο Έλληνες Αλεξάνδρες, αλλά και εμπνευσμένοι
από
το υλικό και από τους ποιητές. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι και μακάρι να... μπορέσουμε κάποια στιγμή να καταγράψουμε και ηχητικά και άλλο υλικό.
Νομίζω θα βλέπω όλη αυτή την επιθυμία και το πάθος και το μεράκι για την Αλεξάνδρεια και για όλα όσα εκπέμπει αυτή η πόλη, ζωγραφισμένα στο πρόσωπό σας, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσετε, έτσι. Ναι. Θα συνεχιστεί και η έρευνα, είναι work in progress, όπως είπαμε. Ναι, αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει κάποιος μια πολύ μεγάλη πρώτη γεύση, αλλά σαφώς ναι, μπορείτε και άλλα κομμάτια να ηχογραφήσετε και μακάρι να ακουστεί και στην Αλεξάνδρεια. Να πάτε και στην Αλεξάνδρεια να ακουστούν τα κομμάτια αυτά για το κοινό και εκεί. Το τελευταίο είναι του Ροζάκη που θα ακούσουμε.
Ναι. Μιχάλης Ροζάκης είναι αλεξανδρινός συνθέτης, για να παίξουμε και κάποιον από τους τελευταίους που φύγανε, έφυγε μικρός ηλικία, 10 χρονών. Ο Ροζάκης έζησε μετά στην Αθήνα βέβαια και δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ σαν συνθέτης, αλλά κυρίως σαν παιδαγωγός, ήταν πολύ αγαπητός. Και το κομμάτι του λέγεται «Μεταμορφώσεις για σόλο πιάνο».
Μάλιστα. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ναταλία Γκεράκη, θερμές ευχαριστίες που ήσασταν εδώ στη συντροφιά μας.
Ήταν μεγάλη μου χαρά.
Και εμένα δική μου πραγματικά. Να συνεχίσετε έτσι την πορεία σας και στην Αλεξάνδρεια και εδώ και στη Γερμανία βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Καλή συνέχεια και σε εσάς φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.